Strălucitor. Povestea de comă a unui reportaj. În lectura autorului. Un bun reporter nu se îmbată niciodată în timpul documentării. Acesta este un principiu de fier al jurnalismului de calitate. L-am descoperit în ultimii ani, de când m-am despărțit amiabil de alcool. Pe măsură ce renunț cu vârsta și la alte bucurii, descoper noi și noi principii ale acestei meserii fascinante. Un strop din această înțelepciune târzie mi-ar fi prins bine în toamna lui 92, la primul meu reportaj din Basarabia. Pe atunci aveam ficatul tare, desprețuiam înțelepciunea și îi ocoleam pe înțelepți. De câte ori îmi amintesc de acea aventură, mă neacă regretul că am ratat un reportaj mare din cauza beției. Și simt în gură gustul ciudat al acelei băuturi blestemate, surcele și caramele cu vagă aromă de toporaș. Pe la începutul lui noiembrie 92, mi-am ordonat să trec prutul. Voiam să ajung în Mana, satul natal al lui Paul Goma. Citisem deja de două ori din Calidor, o copilărie basarabeană. Mi se părea, și nu cred nici acum că mă înșelam, una dintre cele mai frumoase cărți din lume. M-a zguduit la prima lectură, m-a încântat la a doua. Voiam să scriu un reportaj fierbinte, o paralelă între satul din carte, un Macondo românesc, și satul real, abia scăpat de un an din Imperiul Sovietic. Ieșeam prima oară din țară, nepunând la socoteală incursiunea din 1990, când cu podul de flori. Atunci s-a deschis granița pentru câteva ore. Au trecut românii cu miile dintr-o parte în alta. Am pătruns 2 metri în interiorul Basarabiei și am fraternizat cu niște localnici, chiar pe malul apei, până ne-am făcut criță. Porniți cum eram, era cât pe ce să bem și frontiera. Am trecut așadar prutul, cu emoție și cu salam. Lucream atunci la Timpul. Tipăream revista la Chișinău, că era mai ieftin. Aveam colegi care se duceau săptămânal la Chișinău la tipografie. De la ei am aflat că frații noștri moldoveni nu obișnuiesc să-ți dea de mâncare. Te întâmpină bucuroși, te strâng la piept cu 100 de brațe, strigă lăcrimând, noi vrem să ne unim cu țara, apoi te înhamă la băut. Și nu băutele nevoase de umplut Timpul, ci din alea rusești, epopeice, cu țocăieli, cu bocete, cu cântece revoluționare, până cad toți sub masă și rămân țepeni câteva zile, cu zgaibele în sus, ca broaștele în formol. Unul nu ți-ar fi dat o bucată de pâine, un castron de borș. Mâncarea era la ei pentru muieri și pentru copii, îmi spuseseră colegii. Așa că am plecat pregătit. Pe lângă burlanul de salam, mai aveam în diplomat 10 conserve de pește, 10 pateuri și 10 ouă fierte. Mâncarea mea pentru 3 zile, poate 4, cât socoteam eu că mi-ar fi fost de ajuns pentru marele reportaj, plus 4 jumătăți de vodcă săniuța. Trăscăul fusese planificat pentru optimizarea relațiilor internaționale, dar nu era exclus nici uzul propriu. Prima parte a călătoriei, de la Iași până la jumătatea podului de peste Prut, a fost liniștită. Dar cum a intrat dubița cu cauciucurile din față în Republica Moldova, a început aventura. Un vameș s-a urcat din mers și a scos oaia de pe cap și a dat-o să meargă din mână în mână. Ia varsasa aici așa frumușel, dar mă ia că nu-i vreme. Oamenii aveau banii pregătiți și îi puneau în căciulă fără crâcnire. Ba chiar se luminau de mulțumire, parcă ar fi dat la cutia milei. Știau că așa pot trece prin vamă ca pe sub batistă la pereniță, repede și fără complicații, fără să fie dați jos și controlați de amărunțelul în sacoșoaile lor de rafie cât niște corturi. Dubița cu care plecasem din Iași era plină cu basarabeni, niște amărâți care plimbau câte o leacă de praf de tobă din Basarabia în România și înapoi. Dacă le mai rămânea și lor ceva din negoțul ăla, abia le ajungea de traininguri. Credeam că trainingul era folosit doar ca echipament de lucru în micul trafic de frontieră, dar aveam să observ curând că devenise un fel de port național al basarabenilor. Înlocuiseră chimirul cu o borsetă legată de acațaua pe șold, iar opincile cu Adidas. Lângă mine ședea un băiat cu training nou-nouț de mire. A scăpat câteva ruble în căciulă și mi-a pus-o mie în brațe. Nu știam că așa se face, nu eram pregătit să dau șpagă. Mergeam la Mana pe banii mei împrumutați de pe la prieteni. Aveam fix de drum dus întors și pentru 3 nopți la vreun hotel, cu saltele de paie, dacă s-ar fi putut. Nici un leu în plus. Mâncare și băutură îmi luasem de acasă. Într-o secundă am refăcut mental toate calculele. Din nou mi-a dat fără decimale. De parcă n-ar fi fost de ajuns că eram sărac, nu știu ce-mi veni să fiu și cinstit în completare. Eu nu dau șpagă, am strigat hotărât și am dat căciula mai departe. Prutul s-a oprit în loc. Șoferul a frânat și el brusc. În dubiță s-a făcut deodată liniște, ca într-un ou proaspăt. Toate fețele s-au întors spre mine, mute și crunte. Vameșul s-a învenețit la față și au ieșit ochii ca la melc. Boji măi, jos, toată lumea jos, chiar în uia. Dar noi de ce care vrea să zică? Bănuțe de la noi s-o strâns și ea de nu putem trece, dar de ce? Este printre voi un român căpos, a răspuns vameșul. Mă, hatim, poetii ăsta, nu aviti ego. Au strigat în cor frații mei basarabeni. La vremea aia încă mai aminteam câte ceva din rusa învățată la școală. Nu prea multă, că am avut parte numai de profesori alcoolici. Știut fiind că nu capeți accent rusesc dacă nu uzi limba cu vodcă. Dar destul cât să înțeleg că ticălosul trebuia să rămână, iar ceilalți să plece. Am coborât înghiontit din toate părțile. Pașiel, nahui! Mi-a strigat unul cu față de calmuc. Era o clară și directă trimitere la origini. Dar, având în vedere situația neprielnică în care mă aflam, am tradus și eu ca Irina Margareta Nistor, du-te dracului. Variantă ce nu mă obliga să mă întorc și să-i dau una peste bot calmucului care mă înjurase de să-i seară calmucii pe parbriz, după care să mă arunc vitejește în jumătatea românească a prutului și să mă întorc acasă ca un șoarece murat, dar demn. Dubița a trecut pe lângă mine, eu am rămas. Să fiu vămuit, amuiat, la sculeni. Vreo 10 militari s-au strâns în jurul meu, toți cu calașnicovul la piept. Cacaia problema? A întrebat unul care părea să fie șeful. Era plin de steluțe de tablă pe căciulă, pe epoleți, pe guler. Ceilalți au arătat cu mitralierele spre mine. Da, mătăluță, unde te duci? M-a luat comandantul pe românește, privindu-mă chiondorâș. Sunt ziarist, poftim legitimația. Mi s-a cerut să dau șpagă, mită. Dar eu vreau să trec granița legal. Merg să scriu un reportaj despre Paul Goma. Credeam că dacă aude de Paul Goma, o să mă treacă prin vamă în brațe. Dar el nici n-a clipit. Cine-i Paul Goma ăsta? Este un mare scriitor născut aici, în Basarabia, în satul Mana, raionul Orhei. Acum trăiește la Paris. E cunoscut în toată lumea. Așa, care vrea să zic, la Paris, a mormăit el în guler. Habar n-avea de Goma. Dar de Grigore Vieru n-avea cum să nu știe. M-am gândit pe loc. În Basarabia, atunci, îl cunoșteau și copacii. Dar mai întâi voi face un interviu cu Grigore Vieru, am plusat, brusc năpădit de speranță. Mă așteaptă la amiază la Chișinău, la Parlament. Așa, așa, am urmăit iar. Dacă ajungi, ai să faci interviu și cu tata lui Grigore Vieru, poate și cu bunelul dumnealui. Dar dacă eu nu te lăs să treci, apoi ai să faci interviu. Nu cu Grigore Vieru, dar nici cu basca lui Grigore Vieru. Și nici cu țâmburucul de pe basca lui Grigore Vieru. Numai ți pun frumușel într-o mașinică și ți trec înapoi în România. Polcovnicul vorbea domol, cuvintele ieșeau toate pe același ton și la distanță egală, parcă scotea pe gură un șirac de bile sonore. Am înțeles că puteam face reportajul numai dacă voia el. Am hotărât să mă fac frate cu dracu până trec prutul. L-am rugat pe ofițer să mă lase să trec. I-am arătat cât de albastră e situația cu banii. Dacă plătesc ceva în vamă, degeaba mă mai duc mai departe, că nu mai am cu ce mă mai descurca. Din inimă, vă rog, tovarășe general, serție, este foarte important, este oceni vajno pentru mine. S-a mai înmuiat puțin. Poate pentru că i-am spus general, poate fiindcă l-am uns la inimă cu câteva rusisme smulse cu cleștele din crăpăturile memoriei școlare. M-a luat la el în birou, un compartiment dintr-un container de marfă modificat, cu vedere spre prut. Mi-a verificat buletinul, a zis că e în regulă, dar ce am în diplomat? Mâncare, 4 săniuțe, periuța de dinți, o punguță cu lenjerie de schimb și câteva exemplare din calidorul lui Goma. Le luasem să le dau oamenilor din Mana, unii chiar personaje în carte. I-am dat una și generalului, dar n-a vrut să o ia. A zis că dacă ține cartea în birou, se apucă subordonații lui de citit și nu mai sunt atenți la traficul vamal. Dar un pateu, un pateuț, a lua. Tii, dar ce frumoase sunt pateurile astea făcute în România. Or fi și bune. Hai să ia două. Nu, trei. Adică patru. Patru pateuțuri, nu mai multe. Nu pentru el, dar pentru soldații care stau în frig și suferă de foame la graniță. Dar conservele astea de pește. Sunt făcute la Tulcea? Este Tulcea oare un oraș frumos? Sigur că da. Deci patru pateuțuri, patru conservuțe și tot atâtea ouășoare. Îmi rămân destule și mie, n-am ce mă plânge. Nu-i sănătos să mănânci multe ouă. Or să se strice și alea în diplomat, fiindcă mă va ține Grigore Vieru numai în fripturi, pe la restaurantul scriitorilor, când voi ajunge în Chișinău. Și o să beau cu el vin de Ialoveni și de Cricova și vodcă rusească, adevărată, nu samahoancă românească. Românii nu știu să facă vodcă. Dar ce nume de vodcă e aista Săniuța? Oare ce gust o avea? Gâl, gâl, gâl? De-aia se numește Săniuța, că așa de bine ce mai alunecă pe gât. Să păstreze două sticle și pentru muncitorii care clădesc vama nouă, că pe frigușorul ăsta un gât de vodcă e doctorie curată. Dar ce zice el două? Trei! O singură sticlă de strapazan e chiar prea mult pentru un tânăr ca mine, care muncește cu capul, aflat în altă țară. Cu părere de rău, dar nici cu salamul întreg nu se poate. Legea nu lase pe nimeni să introducă în Republică alimente stricăcioase, adică perisabile, mai mult decât poate mânca într-o zi. I-am zis că eu mănânc mult de felul meu, mai ales salam, dar el m-a sfătuit din tot sufletul, ca un om cu păr alb, să fiu mai cumpătat. Ce rău îmi pare acum că nu i-am ascultat sfatul. Și mi-a mai lăsat doar o bucată de trei degete din salam. Când îmi mai lua colonelul ceva din diplomat, simțeam un junghi în inimă, iar reportajul se făcea tot mai mic în viitor, dar nu se stingea de tot. Eram hotărât să-l fac, chiar de-ar fi fost să nu mănânc o zi, două și să dorm în gară, dacă Mana o fi având gară. Eram învățat cu așa ceva încă din vremea când îmi târiam flendurile și visurile prin gara și prin cimitirele din Botoșani. După ce și-a luat partea, colonelul mi-a mânjit buletinul cu o viză de intrare și mi-a zis că Moldova și-a deschis brațele pentru mine. Dubița plecase, banii de bilet erau pierduți. Am luat-o pe jos spre Sculeniul moldovenesc. Era să spun Sculeniul de peste Prut, dar acum celălalt Sculeniu era peste Prut. Călcam pe pământ basarabean, copleșit de o emoție nouă, fredonam cântece de la cenaclul lui Păunescu. Uitasem de mizeria din vamă. Un tractorist m-a luat în cabină și m-a dus până aproape de Fălești, umblând numai pe drumuri de țară, peste dealuri. N-a vrut să-i plătesc nimic pentru asta. S-a mulțumit doar cu vodcă băută în doi pe traseu, nici jumătate de sticlă. M-a lăsat în câmp, lângă un colhoz, de unde trebuia să încarce bostani. Am mai făcut câțiva kilometri pe jos, până în Fălești. Așa se numește, dar eu n-am văzut niciun motiv de fală acolo. Era o comună mai mare, mohorâtă, cu geamuri murdare și cu oameni abătuți. M-am învârtit vreo două ore prin localitate, ca să nu-i spun oraș, până la primul autobuz spre Chișinău. Am scos cu strângere de inimă bani pentru bilet. Moldova mai folosea încă rubla sovietică. Abia în 1993 avea să apară leul moldovenesc. Șoferul a acceptat bucuros leii mei românești și mi-a dat rest în carbovaneți ucraineni. Era un haos monetar acolo. Circulau la grămadă pe lângă vechea rublă noile monede ale statelor desprinse din imperiu. În autobuz m-am nimerit lângă un moș mic și guraliv, care mergea la staliță, în capitală, cu perje uscate de vânzare. Petrea Bulboană îi zicea. Ne-am plăcut de la prima vedere. Mi-a dat și mie prune să mănânc și să beau, că le avea în ambele forme de agregare. I-am zis, Bogdan Prost. Tot drumul mi-a spus bancuri cu activiști sovietici. Avea moșul un portofel boieresc, din piele galbenă, cu o mulțime de buzunărașe, fiecare cu altă monedă. Numai așa se putea descurca în micile lui învârteli cu poame prin toată Moldova, pe amândouă maluri ale Prutului. Le cumpăra de prin sate și le vindea în Chișinău. M-a învățat să-mi țin banii în dolari, cea mai sigură monedă, și mi-a schimbat chiar el câteva mii de lei la un curs preferențial, că eram băiat bravo, așa mi-a spus. Mai mult, pentru că eu puneam prima oară mâna pe dolari, mi-a arătat cum să-i deosebesc pe aia buni de aia falși. Chișinăul era plin de case de schimb valutari și de inși care forfoteau pe străzi. Cu câte 10 borsete pe burtă, strigând, change valute, abmen valute. Trebuia să n-am încredere decât în ochii mei și în ce mă învățase moșul. Am băgat la cap lecția de finanțe cu perje și, într-adevăr, mi-a prins bine când m-am mai dus după aceea în Basarabia, într-o vreme aproape săptămânal. Însă atunci, în acea primă incursiune, învățăturile moșului nu mi-au fost de niciun folos, pentru că aveam să rămân curând fără o lețcaie. Și nu din cauza hienelor din jungla valutară. Atunci, prutul lacrimilor noastre, cum îi zic poeții, s-a umflat și datorită lacrimilor mele. Ajuns în Chișinău, l-am ajutat pe Moș Petre să-și încarce sacii cu perje într-o tărăboanță cu motor, care îl aștepta la autogară, și pe urmă să-i descarce în piața centrală. Nu erau numai sacii pe care îi călărise în aftabus, mai avea câțiva și în portbagajul de deasupra. Două sate m-a suduit din urmă că le-am lăsat fără rachiu, a zis moșul, tăbărcind plin de voie bună la fuhali. Moș Petre știa ce vânt mă aducea în Basarabia și în ce hal îmi bătea prin buzunare, după ce plătisem de două ori biletul până la Chișinău. Îi spusesem pe drum, pentru tătă muncușoara-i asta, mi-a spus moșul, te poftesc să mâini noaptea asta în odaia noastră de hotel. Ținea o cameră închiriată permanent la hotelul Vierul, chiar în gura pieței. Nu atât pentru el când se întâmpla să rămână în oraș, cât pentru cei doi ceraci, megieși de-ai lui, care îi vindeau zilnic marfa la tarabă. Mai rămânea un pat liber, al patrulea. Nici nu se putea ocazie mai bună pentru un om de pripas ca mine, obosit, flămând și cu banii pe sponci. Mană cerească, na, că tot mergeam la mana. Am mâncat toți patru în cameră. Câteva feluri de pește afumat, tobă, slănină, cărnați, caș, măsline, ceapă, castraveți, roșii, sau pepeni și patlagele, cum se spune pe acolo. Aveau oamenii ăia un frigider tixit cu de toate. Am pus și eu la bătaie patru ouă scăpate de procedurile vamale și, spre sincera mea bucurie, s-au mâncat toate. Altceva n-au mai vrut de la mine, nici măcar săniuță. Aveau ei rachiu de cazan de acasă. Au băut câte o leacă. Nu de alta, dar toți aveau treabă a doua zi. Când umbli cu bani pe mână, nu e bine să ai mintea tulbure. Eu aș mai fi dat câteva ture, dar de unul singur era necuvincios. M-am dat în vorbă cu ei. Oameni buni, dar cum se face că într-un hotel ca ăsta, modest vreau să zic, ieftin, există dita mai frigiderul în cameră? În România nu prea găsești frigidere nici la hotelurile de lux. Hotelul Vieru, mi-a explicat Moș Petrea, întins pe pat cu o mână îndoită sub cap la siestă, era al colhoznicilor. Stăteau acolo ștabii mai mici sau mai mari din toată țara când veneau în capitală cu vreo treabă. Cel mai adesea veneau doar să vânture vorbe pe la consfătuiri fără sfârșit. Dar nici la bătuta pampiuă nu erau primiți cu mâna goală. Tot aduceau o gâscă penită, un caș, o spată de purcel sau niște vânat ceva. Nimic nu se ornea în Republică fără plocon. Nu obțineai un sac de îngrășământ pentru colhoz dacă nu dădeai sarsanaua. Nu se astupa o gaură în asfalt până nu se astupa întâi o gură de ștab cu ceva. Și pentru că numai așa se învârtea comedia, partidul a pus frigidere în toate hotelurile ca să aibă cetățenii unde să-și țină plocoanele, să nu se împută. Aveam să reîntâlnesc frigiderul pentru șpagă chiar a doua zi, în mult mai modestul hotel raional din Orhei. Numai că acolo era mai mic și nu funcționa. Voiam să plec de vreme din Chișinău, eram nerăbdător să ajung la Mana, dar habar n-aveam în ce direcție să o apuc și cu ce, cu trenul, cu autobuzul, pe jos. Dumnezeul ziariștilor, în marea lui bunătate, a decis să mă scoată iarăși de la strâmtoare. Dar pentru că era prins în treburi de importanță universală, l-a desemnat tot pe Moș Petre să se ocupe de asta. După ce a dat câteva telefoane din cameră, moșul m-a anunțat că tocmise o mașină să aducă marfă din părțile Sorocii. Putea să mă ia și pe mine și să mă lase în drum. Ar fi trebuit să plecăm pe la 10 din Chișinău. În cel mult o oră aș fi fost la Mana și m-aș fi putut apuca de treabă. Dar omul Moș Petre a întârziat. Mi se stricase nu știu ce la mașină. Abia pe la 3 și ceva am plecat de la hotel. Pe la 4 eram în Orhei. M-am sfătuit cu prietenul meu și am convenit că n-avea rost să mă mai duc în ziua aia la Mana. Eram În noiembrie, peste o oră, apunea soarele. Ce să caut de nebun pentru întuneric străin în sat străin? Era mai înțelept să rămân la hotel, în Orhei, și să plec a doua zi, la prima oră, spre Mara. Satul era la 20 de kilometri. Treceau multe mașini pe acolo, era ușor de ajuns. Moș Petrea Bulboană m-a lăsat în fața hotelului din Orhei. Mi-a scris pe o hârtiuță telefonul lui de acasă, din Drochia. Eu i-am dat telefonul de la redacție. Ne-am revăzut peste două săptămâni în Iași, unde venise cu niște miezi de nucă. L-am dus la căminele studențești din Târgușor, la niște prieteni, și ne-am îmbătat toți, în mod patriotic, cu vodcă stalicină i-a cumpărată de la studenții basarabeni. Orice obiect ce încăpea într-o cameră de cămin putea fi găsit la ei. Pe la patru dimineața eram toată gașca la dușuri, matoli, râdeam ținându-ne cu mâinile de burtă. Moș Petrea, care putea să ne fie bunic, bea cot la cot cu noi, se juca de-a popa, ne boteza cu dușul, ne împărtășea cu vodcă, ni se spovedea pe partea de păcate trupești din tinerețe. Când a mărturisit cum s-a drăgostit cu o stagiară de la colhoz, l-am implorat să tacă, altfel murim de râs. Ci că era el elev la școala veterinară și făcea practică la un colhoz de dincolo de Uraș. În ultima noapte a rămas de veche la maternitatea de scroafe. El și o doctoriță veterinară aflată acolo în stagiatură. Se aștepta o fătare dificilă. Bineînțeles că s-au îmbătat. Întâi el, apoi Natasha. Și le-a venit așa, nu știu cum, o poftă nebună unul de altul. Dar toată mobila erau două taburete. Nu tu pat, nu tu masă, măcar nimic. Pe jos, unde nu era zăpadă, era bălegar. Nu puteau așterne o pufoaică, o pătură. Și atunci, tânărul Petrea a scos din bulboana gândirii masculine o soluție genială. Cu o reverență adâncă, a poftit-o pe domnișoara stagiară să binevoiască a se întinde pe spinarea unei scroafe. În felul ăsta stătea pe molcuț și nici nu i-ar fi fost frig la șale. Era acolo o scroafă monumentală, mândria colhozului. Puteai să dormi și de-a latul pe spinarea ei. Toți zootehniștii și toți politrucii care veneau pe la colhozul ăla se pozau călare pe scroafă. Ajunsese și la Kremlin o poză cu purceaua eroină. A stat cu minte biata de ea cât timp i s-au administrat domnișoarei cele cuvenite. Rar dacă a scos câte un grohăiț timid, câte un guiț-guiț anemic. A doua zi Petre a plecat acasă la Drochia. De acolo i-a scris doctoriței la mii de kilometri o epistolă înfocată. Îi mărturisea, în cuvinte meșteșugite, că a rămas cu gândul la ea, că speră din tot sufletul că acea înfocată partidă de amor pe scroafă să fie începutul unei frumoase iubiri, ca în filme. A primit răspuns după vreo lună. Stagiara îi scria că era logodită și că se va mărita curând, dar că nu-l va uita niciodată. Ce se petrecuse între dânsii va rămâne toată viața cel mai fierbinte secret al ei. Și mie mi-a plăcut, dar ar fi fost mai bine dacă nu mă îmbătam așa tare. Poate măcar mă descheiam și eu la pantaloni. Vai, cât de porcos! Nu e bestial? A încheiat Moș Petre apoteotic cu un cuvânt învățat de la noi. Curat bestial! Am întărit noi tineretul într-un glas, prăpădindu-ne de râs. Bine, beți cum eram, râdeam și dacă ne arăta un deget. Dar el chiar avea un dar al lui. Te făcea să-l asculți stând în coadă, cu urechile ciulite, chiar și când îți spunea cum a deschis o ușă și a închis-o la loc. După aia, vreo 5 ani, ne-am tot întâlnit, ba în stânga, ba în dreapta putului. Odată m-a luat în drumurile lui, prin Basarabia. Hai, țară-ți republicuța, mi-a zis. Te plimbi și scrii și la ziar. Își luase în sfârșit mașină și permis de conducere. Vreo 10 zile am speriat orătăniile deprinsate cu rablamentul lui din vremea lui Stalin. Avea el o pasiune pentru mașini care trebuiau duse la reparație cel puțin săptămânal. Nu mașini de colecție, ci rable. Strânsese niște bănișori la ciorapi, putea să-și ia chiar o limuzină, dar el prefera tot o taradaică. Nevastă să-i spunea așa mașinii. În vara lui 97, când am sunat la Moș Petrea să-l anunț că vin în Basarabia, poate ne vedem, a răspuns nevastă sa. Moștul Petrea nu e acasă. S-a dus cu o taradaică după marfă și s-a izghit într-un copac. Moștul Petrea a murit. Avea 68 de ani, dar pot spune că a murit tânăr, pentru că așa trăise. N-am ajuns să-i pun o floare sau o sticlă de vin pe mormânt, dar îi aprind câte o lumânare mai groasă când mă duc la biserică. să îi se ierte lui păcatele cele cu voie și cele fără de voie. Atunci, la începutul lui noiembrie 92, când m-a lăsat în fața hotelului din Orhei, m-am simțit din nou ca în ziua când mama a plecat lăsându-mă la casa de copii. Tot așa l-am urmărit și pe Moș Petre, ca pe mama, până când nu l-am mai zărit. Și poate ajunsese în alt oraș când m-am smuls din încremenire și am intrat în hotel cu un oftat ce ar fi putut să dărâme clădirea aia în care nimic nu se ținea bine în încheieturi. Până să ajung la recepție, am rămas cu o bucată de balustradă în mână, am luat în duret o plăcuță de parchet și am spart două pahare așezate pe o masă beteagă pe care îmi pusesem diplomatul. Pentru fiecare om de pe lumea asta, e o bucurie să spargă niște pahare când se duce undeva. Dar pentru un ziarist cu banii numărați, aflat pentru prima oară într-o țară, totuși străină, bucuria e fără egal, mai ales dacă nu bagă nimeni de seamă ce a făcut. Mă așteptam să aud, pizdeț, zaplați, zastacani, dar nimic, hotelul părea pustiu. Am împins cioburile cu piciorul sub masa cotonagă și am zbugit-o afară ca un cotoi care a vărsat laptele.